Азатлык радиосы сөйли бүген 4 сентябрь атна кишкен. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казан уртасында бай балалар өчен яңа мәктәп ачылды. Анда видео төшергә килгән безнең хәбәрчебезнең сак хезмәте кертмәде. Уфада полиция Кочкин йортылып йөртелгән тарихи бинаны җимерү өчен туктатты. Мөфти Тәлгат Таҗетдинов вся Уфа телекомпаниясында булганда бүлмәләргә изге су сибеп йөрде. Бу хәл мөселманнарны аптырашта калдырды. Мөфти аны азатлыкка үзенчә аңлатты. Балар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Пекиннең Тиянмен мәйданында Кытайның 2-нче дөнья сугышында Японияны җиңүнең 70 елы уңаеннан хәрби парад оештырылды. Парадта 12 мең хәрби 200 очкыч катнашты. Иң соңгы хәрби технология мисалы саналган танклар һәм ракеталар күрсәтелде. Кытай башлыгы Си Цзиньпин чыгыш ясап, Кытай бер кайчанда дөнья белән идарә итү һәм экспансиягә омтылмады дип белдерде. Парадта Россия президенты Владимир Путин, Беларусь, Казахстан һәм тагын берничә ил җитәкчеләре катнашты. Көнбатыш илләре һәм Япония премьер-министры парадта катнашудан баш тартты. Европа берлеге илләренең Кытайга килгән бердәнбер дәүләт вәкиле Чехия президенты Милош Земан булды. АКШ һәм башка зур демократик дәүләтләр Кытайның хәрби көчләрен арттыруына агрессив сәясәт алып баруы, Көньяк Кытай диңгезендә җиргә дәгъва белдерүенә борчыла. Бүгенге чыгышында Си Цзиньпин Кытай армиясе 300 мең кешегә кыскартылачак дип белдерде, әмма моның вакытын әйтмәде. Кытай халык азат итү гаскәрләре бүгенге көндә дөньяда иң зур армия санала. Анда 2 миллионнан артык хәрби хезмәт итә. Кытайның саклану бюджетының күләме АКШтан соң 2-нче урында. Франция Русиягә Мистраль тибындагы боралык ташучы 2 хәрби кимәне сату турында килешү туктату сәбәпле 950 миллион евро түләде дип хәбәр ителгән Франция Милли Мәҗлесенең интернет сәхифәсендә. Бу түләү турында килешүгә Мәскәүдә 5 август Русия премьер-министры урынбасары Дмитрий Рогозин һәм Франция вәкиле Луи Готье кул куйган иде. Акчалар түләнеп беткәнче Франция бу кимәләрне башка дәүләткә сата алмый. Россия өчен 1 миллиард 300 миллион долларга боралык ташучы 2 кимә ясау турында килешү Париж белән Мәскәү арасында 2011 елда төзелгән иде. Узган ел Русиянең Кырымнан аннексияләве һәм Украинаның көнчыгышындагы хәрби чараларга катнашу өчен Мәскәүгә санкцияләр кертелгәч Париж килешүне туктатты. Эге диңгезендә баткан 3 яшьлек баланың мәйете Төркиянең Бодрумның яр буенда табылды. Хәрбиләр һәм ихтиярилар баралыклар ярдәмендә калган качакларны эзли. Саклану жилетлары кигән 9 кеше яр буена исән барып җиткән, әмма бүгенге көндә хастаханәдә аңсыз ята. Алар белән бергә кимендә 11 кеше, алар арасында бер хатын-кыз, 3-10 яшьләрдәге 4 бала булган дип фаразлана. Сүри качаклары Грециянең Кос утравына таба кимәдә барган булган, давыл чыгып кимә әйләнеп капланган. Төркиядә Сүриядән 2 миллионлап кеше яши.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан уртасында бай балалар өчен яңа мәктәп ачылды. Бер баланы укытуга аена 50 мең сумны чыгарып саласы. Биредә Президент Рөстәм Миңнехановның һәм башка түрәләрнең балалары белем алачак. Хикмәт 1 сентябрьдән ишекләрен ачкан яңа мәктәп турында мәгълүмат алу мөмкин түгел, аны дәүләт сыры буларак саклыйлар дигән хис калды. Римма Абдрашитованы тыңлыйк.
Казанның мең еллыгына Казан су ярында калкып чыккан хосусый йортлар халык телендә нефтьчеләр яки байлар авылы дип йөртелә. Әлеге бистәдә башлыча Татарстан түрәләре, депутатлар, билгеле спортчылар, читтән чакыртып китерелгән менеджерлар тормыш көтә. Биек диварлар артында ниләр булып ятканы билгеле түгел, әмма анда ара-тирә кишин этләре белән йөргән түрәләрне очратып була. 1 сентябрь көнне бистәгә терелеп торган Федосеевский урамында VIP мәктәп ачылды. Аның турында мәгълүмат юк диярлек. Төрле төстә төзелгән бинаның тамгасына караганда, ул Казанның Мәүлитов урамындагы International School of Казанның баласы. International School of Казанның интернет сәхифәсендә Федосеевский урамында аерым бина салынганы турында да, 1 сентябрьдә укучыларны кабул иткәне турында да хәбәр юк. International School of Казан PR белгече Альбина ханым безгә яңа мәктәпнең алар филиалы булганын раслады. Аның сүзләренә караганда, бу башлангыч сыйныфлар өчен кампус икән. Биредә 6 яшьтән балалар кабул ителә. Һәркемгә ишекләребез ачык, диде ул. Алар яғни балалар 5-ші сыныпқа қадар береде білім алашақ дейді ол. Оннары орта мәктепте білім алашақлар. Халықара мәктепте оқушыларының ғұмым саны 133 болса, шуларының 33 оқушысы Федосеевский орамындағы орнашқан кампуста білім ала. Олар 1-ші һәм 2-ші сыныпларда оқи деп сөйләді бізге Альбина ханым. Береде оқу үшін түлі ойына 50 мың сум тәшкил ете. Бұл сумы башлыша нәрсе үшін тұтыла деген сұрауға Альбина ханым жауап бере алмады. Мәктеп мүдірі Америка Құшма Штатларының Коннектик штатынан болған Джейн Астандер. Оның құлы астында шетелерден шақыртып кетірілген білгішлер іштеешек. Оларның қызметі орзан бұла олмай деп көзірлана. Башлыша түләулер оларға. Деп аңлаталар. VIP мәктепте білім беру башлыша инглиз тілində болашақ деп мақталып тілге алынған оқу йортында татар тілі һәм әдәбиетіне нинди урын беріле. Қызғаныш ки, бу фәннәр байлар балаларына оқытылашақмы деген сұрау да жауапсыз қалды. Күтілмәгәнрәк сұрау кебі қабул ителгәш, сұрауларның барысында язма рәвештә юлларга кирәклеген әйттеләр. PR хезмәткәрнән шулай ук Азатлык радиосы әлеге серле мәктәпнең хусусы инвесторлар акчасынамы әле инде республика бюджеты хисабына салындымы дип тә сорады. Бу сорауга җавап бирергә вакалатым юк диде ул. Яңа мәктәпнең гомум мәйданы 3827 4 км. Ул 75 укучыга тәгаенләнгән. Бу бер укучыга 54 км мәйдан туры килә дигән сүз. Без нефтчеләр авылында яшәүче бер ханым белән дә элемтәгә кердек. Ул байлар авылында яшәүче гаиләләр шактый, әмма балалар саны күп түгел диде. Ул исемен атамауны үтенде. Ике ана баласы яңа мәктәп ачылуынан хәбәрдар булып чыкты. Балаларым бу мәктәптә укымый диде ул. Улысы 2-нче сыйныфта белем ала, ул да яхшы мәктәп. Ул бездән ерактарак, әмма мин 1-нче чиратта көчле укытучыны сайладым. Федосеевский урамындагы яңа мәктәп безгә терәлеп торса да, баланы бер мәктәптән 2-нчесенә күчерергә теләмим. Бәлки урта мәктәп яшенә җиткәч, International School of Казанга йөртербез. Әмма әлегә без укытудан қанағат дейді ол. Ойна 50 мың сум ақша төлеу орташа бәя дейді ол. Білім беру сыйфатлы екен, мұны оңлаған кіші ақшасын жәлләмей. Шетелде оқыталар бет балаларын, бұл ондағы бәйелер бен шағыштырғанда орзанда әлі, деп сөйләді ол Азатлыққа. Яңа мәктептегі білім бәйрәміне Азатлық хабаршысы да барды, әмма ол шақырылмаған қунақ болып шықты. Бор яқтан да полиция қызметкерлері белән әйләндіріп алынған мәктепке өтіп кірерлік түгел. Басқышқа көтеріліп басқан келеш кенә видеоға түшіріп тұрған хабаршыны сақшылар күріп алып, тұтқарлады, сұрау алды, тупланған материалын сүртіп бітіруіні төләп итті. Ол өзінің журналист болуын, мәғлімет тұплауға хұқуқы болуын оңғатса да, сақшылар, мұнда журналистлар шақырылмады деп кіне қырт кескен. Яңа мәктептегі білім бәйрәмі 15-20 минут дауам еткен. Бірінші тапқыр мәктепке келген балалар үшін бұл әлбәттә шатлықлы бір вақиға болған. Яңа мәктепні шет ят көздерден ерак тұтуны, артық мәғлімет беруден баш тартуны биредә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның улы Искәндәрнең белем ала башлауы белән бәйлиләр. Вечерняя Казань хәбәрчеләре Миңниханов сүзчесе Андрей Кузьминнан бу турыда белешкән, әмма ул без Рөстәм Миңнехановның шәхси тормышына бәйле аңлатмалар бирмибез дип әйтеп шикләнгән. Ягъни халык арасында таралган мәгълүматны юк дип тә инкар итмәгән, әйе дип тә расламаган. Рөстәм Миңнехановның ғаиләсе Казансу буендагы байлар авылында яши дигән сүзләр халыкта инде күптән йөри. Һәрхәлдә улы шушы бистәдәге балалар бакчасына йөргән. Берничә ел элек Миңниханов журналистлар белән очрашканда улы Искәндәрнең теле гаиләдә татарча ачылуын, әмма балалар бакчасына йөри башлагач урысча сөйләшүгә күчүү турында борчылып сөйләгән иде. VIP мәктәптәге белем бәйрәмендәге Татпотребсоюз башлыгы Мәхмүт Фаттахов һәм аның улы автоузышы Рафаэль Фаттахов та булган. Шулай ук күзгә чалынучылар арасында Татспиртпром җитәкчесе Ирек Минәхмәтов, Казанның Киров районы башлыгы хатыны белән килгән Дамир Фаттахов та булган. Ирек Минәхмәтовның Инстаграмында саран гына берничә фото пайда булды. Рөстәм Миңниханов белем көнендә берничә мәктәптә булып өлгерде. Социаль челтердәге фоторәсемнәренә караганда, ул башта Полиста булган, анда да 1 сентябрьдә мәктәп ачылды. Шулай ук ул Казанның 179-нчы санлы мәктәпнең бәйрәмендә дә катнашты. Анысы инде башкаланың иң зур уку йортларының берсе булып санала. Азатлык төшергән видеода Федосеевский урамындагы мәктәп яныннан да президентны йөрткән машиналарның китүе күренә.
Римма Абдрашитованы тыңладык. Безнең хәбәрче безнең әлеге мәктәпкә барып видео төшерү ниеты тормышка ашмады. Соң хезмәте моңа рөхсәт бирмәде. Мәктәп яныннан төшерелгән кыска гына видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда беренче төркем мөселманнар хаҗга китте. Быел хаҗның ни өчен шулай кыйммәт булуы турында хаҗны оештыручы белән сөйләштек. Башнефть оешмасы яңа ел бәйрәме чараларына 33 миллион сум акча тотачак. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Өфле билдәле спортчы биатлонсы Максим Чудовтың йортын талагандар. Карактар спортчы өйдә булмаганда инеп кыйммәтле әйберләрен алып чыккан, төрле ярышларда алган медальдарына кагылмагандар. Максим Чудов урланган мөлкәтенең хакын атамай, әмма бик кыйммәт булуын белдерә һәм карактар турында ниндәй дә булһа мәгълүмат бирүчеләргә һөйенсе вәгъдәләй. Олимпия уеннарында биатлон буенча чемпион исемен яулаган Максим Чудов Фианында катышта яшәй. Карактар талауга күпә көндәт килгән. Башкортстанда һуңгы вакытта талау осраклары артты. Уларның иң гаугалыгы Өфөлә Юнорс биттәһендә булды. Ике кеше биттәрен битлек менән каплап, банкоматка акча алу өчен бер супермаркетка килгән. Ике инкассатор өстенә бензин һибеп яндыргайны. Инкассаторларга һөҗүм оештыручылар асыкланган. Башкортстан буенча тәфтиш комитетынан белдерүләренсә, Балтас районынан 20-26 һәм 29 яшьлек бер туган өс егет кулга алынган. Битлек кейгән икәүһе банкоматка акса тултырган инкассаторларның өстенә бензин һибеп ут төртә, үзләре токтагы аксаны алмай каса. Урам мөйешендә уларды уртансы тугандары машинага көтеп тора. Инкассаторларның береһе Вячеслав Симонов вафат булды, икенчесе Руслан Сөләйманов авыр хәлдә Мәскәүдә дәваханала. Енәйтте гаепләнүчеләр аңлатуынса, улар яна башлаган инкассаторларның береһе пистолетын сыгаргас, аксаны алмай каскан. Бер туган өс егеттең өлкәне югары уку артында юрис һөнәре алган булган. Бер ел самаха органнарда эшләгән, артабан бизнес менән шөгыльләнгән. Уртансаханның үз бизнесы бар. Кесеһе 20 яшьлеге Башкорт дәүләт университетының Нефтекама филиалында юрислыкка укып йөргән. Егетләр яхшы гына гаиләләрдә туып үткән, аталарының үз бизнесы бар дип хәбәр иттеләр тәфтиш комитетынан. Рәсәй хаклык банкы җинаятьчеләрне тотуда ярдәм өчен 1 миллион сум вәгъдәләгәйне. Ул акчаны кем алганы хәбәр ителмәй. Башкортстан мусульмандары арасыннан тәүге төркем Өфүнән Сәгүд Гарабстанына хаҗга юлланды. Илдең мөфтиләр шураһыннан белдерүләренсә, быел Рәсәйдән Мәккәгә 12 мең самаһы кеше барырга ният кора. Квоталар иһә 16 меңдән ашыграк ине. Хаҗ кылырга теләүчеләрнең азрак булуын Рәсәй хуманың арзанаюы менән аңлаталар. Изге урынга баручыларның яртыгы тирлек Дагыстандан, Башкортстандан 1 мең самаһы кеше хаҗ сәфәренә теләк белдергән. Рәсәй мөфтиләре Шураһының Башкортстанда хаҗ буенча рәсми вәкиле Илшат Хафизов ошаларды һөйләне.
Финанс секторын караганда, былтыр кем ноябрь, декабрь, январь айларында акча түләп куйды, алар 3500 долларга, ягъни 117 мең сумга путевка сатып алды. Һуңынан инде ул 4500 долларга әйләнде. 160 мең әйләнеп китте. Квота дигәндә, гарәптәр, сауд гарәптәре миллион кешегә, миллион этник мусульманга 1000 квота бирәләр. Мәсәлән, Башкортстанда башкорт татарның ханы 2 миллион булһа, безгә 2000 квота гарәптәр бирә. Ләкин аны хорарга кирәк, аны юллап алырга кирәк. Шул вакытта Башкортстанга 2000 квота була. 2000 квота килеп төшһә, хаҗның хакы түбәнәеп тә китер ине. Ләкин әле ул Башкортстанга бер квотала килеп җитмей, хорамау сәбәпле бул квоталар барыһы Дагестанга китә.
Башкортстандан хаҗ оештыручылар вәкиле Илсат Хафизов Башкортстандан хаҗга бару турында ошаларды һөйләне. Бердәм халык фронты агъзаларын Башнефттен типтереп яшәүе нәфрәтләндерә. Быел декабрьдә яңа ел мәҗлесе өчен ширкәт 33 миллион сум туздырырга йыена. 1,5 кунакка табын әзерләү, яңгыраваклы исемле артистлар сакыру ошондай юморы гына суммага барып баса. Башнефт ширкәте халык фронтының гадел сатып алулар өчен проекты буенча беренчегә гаугалы хәлгә эләкмәй. Быел нефтьчеләр көне һәм корпоратив премиялар тапшыру тантаналарына 12 миллиондан сак кына азрак суммага заказ булгайны. Әлбәттә, нефтьчеләр бай халык, әмма башка ширкәтләр сама белә бит дип белдерә фронтовиктар. Мәсәлән, Көнсугыш Себер нефть торбалары магистрале һөнәри байрамдарын 500 хикәннең хумга узгара алган. Башнефть акцияларының бер өлеше ил президенты фарманы менән Башкортстан хөкүмәтенә тапшырылды. Тәүге дивидендтар 5 миллиард сум казнага инеп ятты. Силәбелә Сабаркыл районында Башкорт кино фестивале үтте. Башкортстанның өлкәләге вәкиллеге урындагы Башкорттар корылтайы башлангысы менән оештырылган сарала Башкортостан киностудиясы эштәре күрһәтелде. Улар арасында Өйләнәм, Еңмеш кебек кыска метражлы нәфис фильмдар, Алдар менән Хоры бүре, Хунарсы улы кебек һүрәттәр бар. 2010 елда үткәрелгән Бөтәрәсе халык исәбен алу хөтемтләреннән күренүенсә, Силәб өлкәһендәге Сабар күлдә яшәүчеләрнең 5-10% самаһы башкорттар. Район курултаеның рәисе Дамир Шәрәпов төбәктә башкорт телен һаклау максатында төрле саралар башкарыла, башкорт киноһын да ошо максаттан узгарабыз дине.
Каратан мәктәбендә 3-нче ел балдар өйрәнәләр башкорт теленә. Шул же мәктәптә 2 бию ансамбле бар. Ул бию ансамбльләре оештырып үзләренең һөнәрләрен күрһәтеп, балдар Хабантуйда Силәбе өлкәһендә шулай ук сакырыу буенча Силәбе өлкәһенең икенче калаларында үзләренең һөнәрләрен күрсәтәләр. Шуннан 1 сентябрьдә Курултай Башкир Чебаркул районының укыу башы менән котлап ярдәм итте, акча менән сатып алганы националь костюмдар. Быел безнең Чебаркул районыннан 8 бала 11 яшьтән 16 яшькә хәтта ял кылдылар республика Башкортстанда палаточный лагерьда Нефтекамскла. Впервые за все время. И без баласагалар довольны килделәр. Шундай балалар, которые безнең материал хәл менән нуждаться итә, шундай балдарды без ибергәне тырышабыз. Или у балдар участвуй итәләр безнең ансамбльдә, биюдә. Безнең теләгебез, уйларыбыз шулай инде баласагаларыбызга ярдәм кылу, башкорт телен укыу тәртибен апару хәлендә эшләп барабыз.
Силәб өлкәнең Сабаргу районы башкорттары курултае рәисе Дамир Шәрәпов та тыңланыгыз. Башкортстан наркополицейскийлары Өфөлә наркотик менән сауда иткән бер кешене кулга алган. Тикшерү барышында 21 яшьлек егеттең быел яз безгә Украинадан Киев калаһыннан тап наркотиктар хату өчен килгәнлеге асыкланган. Енеетсе посылкаларды кабул итү, наркотиктарды дозаларга бүлеп хату менән шөгыльләнгән. Тинту вакытында ул яшәгән фатирда 3 килограммдан ашу синтетик наркотик спайс табылган. Бул турала наркоконтроль хезмәтенән хәбәр итәләр. Украинала ватандаштар низага башлангандан һуң бул төбәктән Рәсәйгә бик күп кешеләр касты. Төрле мәгълүматтардан күренүенсә, казакларның 5000 самаһы Башкортстанда. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Башкортстан темасында дәвам итәбез. 2 сентябрьдә Уфада полиция Кочкин йортында бертелгән тарихи һәйкәл статусына ия бинаны җимерүен туктатты һәм җимерүче экскаваторда эшләгән кешене тоткарлады. Рәмзит Абуляев шу хакта сөйли.
Тарихи йорт 20-нче буат башында төзелгән. Белгечләр әйтүенсә, якынча 1910 елда уга нигез салынган. Берничә ел элек торлак янган һәм кешеләрен күчергәндәр, һуңыннан мәдәни кумартканың ишек тәдрәләрен катып куйгандар. Якынча мәгълүматлар буенча әлегә билдәһеҙ оешма тарихи объектты йемереп күп катлы бина төзергә ниятле итеп фаразлайдар республиканың мәдәният министрлыгында.
Бу объект Аксакова кемдер Мәдәни мирас объектларына кертелгән категорияга выявленный һәм бул объект саклауга мохтаж. Бик авыр хәл һәм җинаяти яуаплылыкка тартырга тиешләр.
Экскаватор тарихи йорттың көньяк диварын емергән, техника водителен полиция хезмәткәрләре кулга алган. Уга кем башпаштаклыкка рөхсәт иткән билдәле түгел. Вакыйга буенча тикшерү бара.
Шәмс Рәмзит Абуляев нишеттек әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мусульманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин вся Уфа телевидениесына килеп, бүлмәләренә изге су сипте. Аның бу гамәле мусульманнарны аптырашта калдырды. Мөфти үзе моны азатлыкка гадәти күренеш дип аңлатты.
Алар кереп дуа бирүне үтенделәр. Анда
azan aytıldı, Kur'an okuldu. Her vakitte de bizde Kur'an okuyan vakitte su koyula. Tuzda, suda koyula, tabınga. Şul su, bütün bir ne yok. Onun için tavuş kütüresiz. O kazanda işitti mi? Kazanda da yemiş bile bu Hristiyanların ki şekillik falanların ki şekillik deyip. Lakin bitti. Asılları bütünüsü gerek Hristiyan, gerek Yahudi, gerek Müslümanlar da bulsun. Onlar da bir kim ya da şov yok. Bizde ömürden 1000 yıldan artık Kur'an okulgan vakitte tabında rızık koyula. Tab bereket inerip Allah'dan kütüyemiz. Hatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yangır, birerek de leysen yangırıcı, leysen karıcı olan vakitinde hadis-i ahdihim, ahdihim bir Rabbihim deyip eyte. Allah-u Teala'nın yana yaratıp yağdırgan yangırı. Şunun için de o bereketli. Kullanıla her vakitinde de şişme suyu, zemzem suyu, yana yağılgan yangırının suyu, birerek de leysen yangırı. Bu da bir nesnesi yok. Şovda yok bu. Ömürden kilgen praktiki. Başka milletlerge aşap yasalgan diye bir nesnesi yok. Tabında tavan tuzlu da. Çünkü o informasyonu üzerine ala. Şuna yok Allah. Sorun strukturlar ileride üzgere. Bunları bilmişsin. Nadanlık bile kışkırıp yürüp bile poplarga aşıyorlar. Felen iteler, tüylen iteler. Mecusiler şekilde getirip diyen sözler. Nadanlıktan kilgen söz yine. Benim yine öyle bir şey anlaşıldı. Ömürden var. Azan eğitip Kur'an okuldu. Hem bütün bölmelerinde şurada bulduk. Hem anda interviyolarda verildi. Alar bilen kilim şu yasadık. Şey Ufa diyen programında dini programlar mı? Nasıl dil bulaşak tip? Kim bunlarda meşar? Kim bunlarda katıklanır mümkün? Müslümanlar katıklanmazlar.
Müfti Talgat Tajiddin fikirleri buldu. Dini meseleler turunda makaleler yazışı Ruslan Aysin Talgat Hazret Tajiddin'in amelleri uylanıp işlene, ul oldan kuzalıp iş itedib etti.
Elbette bu İslam dininden de bir yok. Bulsa da ul mecusi zamandan kalan yine der şimdi kaldıklar. No, kaybır kavimlerde, kaybır halklarda bu garip gadet formasında kalan ama lakin o İslam'dan üstünrek bula almay. Mene bu Talgat Tajiddin yasagan nu izge su bilen sivu, o inde turudan turu pravoslav dinindegi garip-garetlerge tup turu yönelgen ilham kursetken eybir. Çünkü İslam dininde anda eybir yok. İslam dininde fakat yana binada Kur'an oku elbette, azan kışkırı, yaysa namaz oku. Başka bir yok. Anda mesela Talgat Tajiddin etken anda su, yaysa tuz kuyu. Bu da bulsa nindir ne bilen beyle. Barangı zamandan kalan şimdi garip gadetlerden. Ama lakin çin İslam'da olay bir yok. No, biz bile biz Talgat Tajiddin o uzay şimdi ekstravagantlı kişi. Onun bir neşe şimdi yasalma вышадкалар деп айттым. Безнең хәдәребездә калган, ул да булса, бөтен дөнья диннәрнең чиркәвен ясау, аннарсан ул да булса, ул шулай ук ниндер бер шампань шарабын мәчетнең нигезенә, ну, ачылышканда, шулганда, шуны бер-бер дә шулай ук. Менә теге ясылар бит инде, яисә ни кисәләр, лента кисәләр, яисә теге нигезенә, анда карапларның нигезенә Eysayırt'ın negizine şampanya şarabını batalar. Bu da var idi Talgat Tajiddin tarafından. Demek onun için o nindir ne tügül. Gadetten tüs şıkatırgan eybir tügül. Onun için o gadet eybir. Biz biləz o Talgat Tajiddin pravoslav ruhanilarına bik onay qarihim alarını uzundan istən qatta kuya. Suay bilgülənin tüge urgen patriarh İkinciye aitken sözleri, siz şimdi büyük kişi, min sizin kulunuzu ve ayağınızı birge izgi ve büyük kişi. Ne biz, Müslüman ruhanileri, sizden şu kadar kim hem zarif, ne sizin ayağınızı hem kulunuzu birge değişmiş. Bu turdan turmaya kalsa simbol gibi, çünkü bu İslam dininin ikinci rolün kursatuşu bir simbol bulup dura. İ ana Talgat Tajiddin bu işini bik yakşı alıp bara. Çünkü o yüzden sılayık biz bilemiz zamanda İzgir Rus'nun müftiyi de gülüyor. Demek o Moskova'daki bulgan trendlerini iske alıp, бик яхшы сезе аларны. Һәм дә дөньяга шыра. Аны бит менә бу изге су сибелүе ул православ һәм рус җәмәгатьчеле өчен бик май кебек йөрәкләрне. Ә инде мөселман өчен ул әлбәттә ширк ва ниндер исламнан телү дигән әйбер. Әммә аның мәсәҗе, аның ние ул да булса Мәскәү православ җәмгыятенә ул мәсәҗ. Ул монда мөфти роле аның, ну, һәр хәлдә аны бәреп төшереп булмый, кемдә төшерми аны. Ул Мәскәү өчен бик файдалы ва бик кирәкле кеше. Ул экстремизм белән, вахабитлар белән имеш көрәшә. Традицион ислам һәм башка, шуңа күрә алар өчен бик кирәк. Ләкин аның өчен бу әз, ул тизрәк, күбрәк яраклашырга тырыша, мен калсын. Шуңа күрә менә шундый экстравагантный әйберләрнең, ул имеш шундый экстравагантный, үзе дә экстравагантный кеше, әмма Тәлгат Таҗетдин ул бик рациональный кеше. Ул ниндер менә трендларны, ниндер килгән җилләрне сизә ул, Мәскәүдән килгән җилләрне. Шуңа күрә шундый символик әйберләрне гел ясап тора. 90-нчы елларда ул шундый фикер белән чыкты. Бөтен дөнья диннәр әйе гыйбадәтханәсен булдыру, хәт бер мәчеттә дә шулай игълан итте. Ул кую, тарих кую аннарсын, Дауд йолдызын кую, менә шундый тәрәзәләрдә витраж тәрәзәләр кую, ну, витражны ук дип атаган. Ну, аны сразу теге татар җәмәгатьчелеге ул вакытта кичле иде теге. 90-нчы елларның башларында аны сразу тәнкыйть белән чыктылар, ул сразу тынып калды. Ну, менә шундый әйберләр аның бар. Ул менә калса теге ахмаклыктан чыкмый ул аның. Ул Мәскәүдән менә нинди ул Жириновский кебек менә. Тәлгат Таҗетдин ул безнең Жириновский кебек. Жириновскийны да ахмак дип йөртәләр. Әмма ләкин ул ахмак түгел. Бләк. Ул теге Кремльдән кайбер теге пробный шар дип атала инде. Шулай дип башкаларына әйтеп куя. Аннарысын әгәр дә җәмәгатьчелек баш тартмый икән бу идеядан, бу аның инициативасыннан, ул инициатива кертелә. Әгәр дә инде каршы чыга, димәк, шул теге урынында кала. Менә Таҗетдин белән дә шулай мен калсын. Аның белән дә шулай. Хәтерлисең ул заманда ни игълан итте, бердән бер мөфтиятны булды ул. Ул да булса бит инде хәзер ачык андай теге ниләр фактлар. Анарга Рамзан Кадыров күпмедер акча дейді шақтай ғына. Ол сонда мүфтиятны Рамзан Кадыров болдырмақшы еді. Ну, ұз қаны тастында. Мәне ол тауыз шығарып, мұнда президент көп мә болғатты дейді. Көп мә, анда, мұның үшін дискуссиялар, нелер. Бик рациональный кісі мен қаз. Бұқағына әнді әйбірлерін әйтмей ол.
Сәясәт белгіші Руслан Айсин фикірлерін ішіттік. Әлігі язма білән толырақ етіліп, біздің интернет сәхифе бізді де тонышырға бұла. Адресі біз ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Микрофон алдында Ландышкарасов булды. Сау булыгыз.